на свободі. Кожний будній день, чверть години про актуалії дня, події у Білорусі і світі. Вольна гутерка перед вольним мікрофоном. Сьогодні на свободі.
Сьогодні на свободі з вами Юрий Дракахруст і я, Сергій Навумчик. І ми поговоримо про початок судового процесу над авторами російського сайту «Регнум». Таким чином, сьогодні у Мінському городському суді почався процес у справі авторів прокремлівського інтернет-ресурсу «Регнум». І цих авторів винуватять у розпалюванні міжнаціональної ворожості. На сайті «Радіо Свобода» ведеться жива трансляція. Я нагадаю, що на лаві підсудних громадяни Білорусі Юрій Павловець, Дмитрий Алімкін і Сергій Шептенко. Павловцу і Шептенку так само виставлені обвинувачення у незаконній предпринимальницькій діяльності. Обвинуваченим погрожає до 12 годов зняволення. При цьому вони вже відбули год у СІЗА КДБ. Ну, а ще один фігурант справи, шеф-редактор «Регнума» Юрій Баранчик, на запит білоруського боку був затриманий у сакавіку 17-го року в Москві, але невзабаві його визволили і у Білорусь не видали. Юра, ну ось перше питання. Я пізніше просто процитую некоторі фрагменти обвинувачення, яке було виставлено. Але ось перше, що хотів би тебе запитати, на твоє меркування, а чому ось так довго йшов підрихтовчий процес, один год? Год, ну, це для такої справи доволі шмат, мені здається.
Ну, це, щоправда, вельми докладне і хороше питання, бо якби зробити експертизи тих текстів, які писали гэтыя люди, ну, не така вже це велика якби проблема, не так це і складано, але...
І, видать, гэта експертизи вже перед арештом збольшого зроблені були.
Так, так. Але мені здається, що, ну, гэта такая певная демонстрація і для білоруського громадства, і для Москви така довготермінова, що, мовляв, з нами не варто шутки шутити, жарти жартувати. Ось, що ми можемо, в принципі, і продемонструвати силу. І це, якби, таке послання шмат кому. А крім того, у мене таке враження, що то тут певная такая як бы пастка для громадянской супольности. Пастка в чем полягая? Ну, вот, в принципе, людей судят за слово. Яны не подкладывали минов, бомбов, ничего не громили, до погромов не закликали. Вось. І от вам прецедент. Ви як до гэтага ставіцеся, як бы? До того ж, вельмі такая, я би сказав, падступная так само артикул, от які пред'явлены Павловцу, Алімкіну, незаконная прадпрымальніца. Ну, що такое незаконная прадпрымальніца? Вони ж не былі штатнымі корэспандэнтамі «Регнуму». Яны час ад часу туды писали артикулы. Ну, так, неким чином, так бы мовить, им за это, видать, выдавали некие гонорары. Так, видать, яны не показывали гэтые гонорары белорусской податковой. Як, до речи, сотни тысяч белорусов, якія, скажем, працуют у России, не показывают... Принамсі, многие из них не показывают в Беларуси свои доходы. Это значная частка тех самых дармоедов, так сказать, какие на самом речь не дармоеды, а працуют у России. Вось. Так что, как бы, и в этом сенсе, коли вот это станет, что называется, практикой, коли это, ну, как бы, можно будет ужить и до инших, то я думаю, что это до шмат кого можно будет
Юра, ну,
ужить.
Тут я хочу не то, как поспрачаться, але, так сказать, ну, не с твоей, а вот с версией, якую ты выказал. Ну, вот, да, судят за слово, але у Беларуси это далеко не первый выпадок. Шмат годов назад относно были осуджены на реальные термины Виктор Ивашкевич и Микола Маркевич за образу президента, хотя так само были словы, а не деяния, не бомбу подкладали, і ми ведаем, што судзілі нават за заклікі «Жыве Беларусь», нарэшце, ну, калі звернуцца да міжнароднай практыкі, да еўрапейскай практыкі, да кунямекшыня, не трэба падкладаць бомбы, дастаткова выказаць, так сказаць, хвалебныя меркаванні ў адрес Адольфа Гітлера, і чалавек пойце, безумоўна, за краты, нікога гэта не выклікае некіх, так сказаць, асаблівых пярэчанняў, но не кажучы пра тое, што ёсць артыкулы ў крымінальным кодэксе, скажам, за распаліванне міжнацыянальнай варожасці і гэтак далей. Таму вот тут, так сказаць, хаця безумоўна, магчыма, ўладзе цікава паглядзець, як зрэагуе на гэта грамадзянская супольнасць, тым больш ёсць меркаванне, што іх нават могуць прызнаць палітвязнямі. Ну, але вось, калі звернуцца да сутнасці таго, што яны казалі, я вот у нас на сайце, калі ідзе онлайн-трансляцыя, можна прачытаць урыўкі з таго, што агучана прокурорам. І вось, скажам, цытаты з артыкулаў Шыптэнкі, якія былі агучаны прокурорам, якія яму інкрымінуюцца. Беларусы не мелі нават граматыкі, у беларускай мове нават няма ўсіх словах, каб выказацца. Значыць, у Алімкіна людзі ў парты адмаўляюцца аддаваць дзяцей беларускамоўныя класы, беларускай мовай карыстаюцца толькі пазіцыянеры, абсалютная большасць беларусаў жадае аб'яднацца са сваёй гістарычнай радзімай, у беларускай мовы ўсё роўна няма ніякіх шанцаў, ну і вось гэта выставляецца як у тым ліку распаліванне міжнацыянальнай, так сказаць, варожасці. Я, само сабой, так сказаць, асабіста, я ніяк не падзяляю гэтыя меркаванні, якія выказаны Алімкіным і Шыптэнкам. Але вось пра што я падумаў, што гадоў 10 назад, нават меншым 10, а ўжо 20 гадоў, больш як 20 гадоў дакладна, калі быў ініцыяваны Александрам Лукашэнкам так званы рэферэндум аб ліквідацыі статусу беларускай мовы як адзінай дзяржаўнай, ну, такія выказванні гучалі з вуснаў дзяржаўных чыноўнікаў, а некаторыя з іх і з вуснаў самога Лукашэнкі, як, скажам, тое, што па-беларуску нельга выказаць паўнату думкі. І вот зараз гэта, так сказаць, рэзкі поворот на 180 градусов, як это оценивать?
Ну, я бы сказал, что и зараз такое могут некие чиновники, и политики часам сказать не такое, але нечто подобное. А кроме того, вот зверни увагу, ніводны из этих тезов не утримливая у себе ніякого заклику, до чего бы то ни было. Нават вот хтось там ты процитаваў, што большасць беларусаў за там аб'яднанне, но там же не сказана, я за аб'яднанне, я заклікаю, каб Беларусь там стала часткай Расіі. Ці то хлопцы былі акуратныя, ці то якім чынам, але гэта некія меркаванні, гэта некія развагі. Ну, вот чалавек так лічыць, ну. Хай лічыць. Тым больш, што, ізноў жа, ведаеш, я кажу, тут для мяне, напрыклад, галоўная па шчырасці небяспека – это прэцэдэнт. Вот зараз вот такого кшталту, скажам, выказванні разглядаюцца як, скажам, там абраза нацыянальнай там годнасці беларусаў, да? А ёсць у Беларусі такі артыкул дыскрэдытацыя Рэспублікі Беларусь, як ты памятаеш. У 2005 годзе, напрыканцы году была прынята, это такі спячы артыкул, ён здаецца ці нікога, да, ну, можа, кагосьці і прыцягвалі, але не судзілі, але яго ніхто не скасоўваў. І вот як бы на тле, умоўна кажучы, калі гэтых людзей асудзяць, ледзь не ўсю незалежную журналістыку беларускую можна судзіць абсалютна спакойна. Па прэцэдэнту, бачыце, вот гэтых мы асудзілі за тое, што яны, значыць, абражаюць беларускі народ, а вас за дыскрэдытацыю таго ж беларускага народа па гэтаму артыкулу. Так што ў мяне падыход можа быць і занадта ліберальны, але мне здаецца так, што ў краіне, дзе ёсць вот звычайная практыка ўжывання закона, як бы, што называецца, што дышла, Вот апошнее мы бачили на наших вачах, закрыццё партызана безо всяких тлумачэнняў, то лепш хай в Беларусі за слова не судзяць, нават за такое дурное, прямо скажу, слова, як вот этих спадароў. Тым больш, Сергей, вот я думаю, что як бы тон многіх людзей, якія, скажем, год таму былі, ну, вельмі рэзка супраць гэтых людзей, і казалі правільна, іх арыштавалі, але, як той казаў, турма не маці родная. Эты людзі ўжо адсядзелі год у турме. Год у турме гэта не на курорце. І як бы, калі нават іх лічыць вінаватымі ў нечым, ну, яны за гэта ўжо як бы і пацярпелі. Яны ўжо як бы за гэта і былі гэтым годам пакараныя. А колькі як бы за такія словы трэба там 10 15, 25, колькі даць? Ну, вот, на мой погляд, нават калі яны, як бы, лічыць іх вінаватымі і вартымі крымінальнага пакарання, ну, яны ўжо крымінальна пакараныя. Яны ўжо год адсядзелі, і зразумела, як мы бачылі па справе Белага легіёну, в Беларусі ніхто ні за што, ні перад кім не выбачаецца. Так што у самым лепшым выпадку, калі з імі будзе як з Белым легіёнам, а я не думаю, што будзе так, скажу, да, як бы не знайшлося фактаў, якія іх абвінавачваюць, ну, як бы вы свабодны, вот і всё.
Юра, ну якраз такі тады калі арыштавалі удзельнікаў, так сказаць, тых, хто праходзіў па справе, будзем так казаць, так званых патрыотаў Белага легіёна, то былі такія меркаванні, здаецца, ты выказваў, што ну вось гэта такая, так сказаць, скажам, двухвектарная палітыка ўладаў. Спачатку ўзялі там прарасійскіх шавіністаў, потым беларускіх нацыяналістаў, як бы і тым паказалі сілу. Ну, беларускіх нацыяналістаў, умоўна, я бяру ў двукосі, вызвалілі, і па гэтай логіцы зараз павінны так зрабіць з удзельнікамі гэтага працэсу.
Я не выключаю, хаця ведаеш, вот тое, што я паглядзеў, як ішоў сённяшні дзень, да? Ну, я не такі вялікі знаўца вось гэтых судовых як бы працэдураў, рытуалаў, але працэс ідзе павольна. Вот не бачна, што як бы суд хоча яго проста скомкаць, хуценька як бы вынесці прысуд, умоўна кажучы, там даць умоўна, ці гэты год, які яны адседзелі, ім год этот даць, і, маўляў, ідзіце гуляйце. Это так не выглядае, прынамсі, вот на дадзены момант у мяне так не выглядае. А тое, што ты кажаш, вот як бы пра это падабенства, ты на самым пачатку сказаў пра тое, што это пра крамлёўскі сайт. Это нацыяналістычны сайт. Але ці такі ён пра крамлёўскі? У нечым ён і апазіцыйны крамлю. І, магчыма, і гэта ёсць прычына таго, што як бы не надта ўжо Расія там што называецца, кідаецца на амбразуру за гэтых людзей. В этом сэнсе, як бы, в Расіі падыход такі, што як беларусам трэба любіць Расію, это вызначае Пуцін, а не розныя, так сказаць, беларускія аўтары выдання Рэгнуму.
Дзякуем. Разам з Юрыем Дракахрустам мы сачылі за працэсам над аўтарамі расійскага сайту «Рэгнум», які сёння пачаўся ў Менску.
Сёння на свабодзе. Кожны будні дзень, чвэрць гадзіны пра актуалі дня, падзеі ў Беларусі і свеце. Вольная гутарка перад вольным мікрафонам. Сёння на свабодзе.